ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและทางแอปพลิเคชัน Thai PBS ค่ะวันนี้อังคารที่26เมษายน2559นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดวงดาวอิสริยะเช่นเคยค่ะช่วงนี้กระแสรณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือว่าด้านบวกค่ะพร้อมๆกับข่าวคราวท่าทีฝ่ายต่างๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในร่างฉบับนี้นะคะอย่างล่าสุดค่ะภาคประชาชนในนามกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันนโยบายเพื่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้มีความสมดุลนะคะเขาก็ออกแถลงการค่ะบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะโดยให้เหตุผลค่ะว่าหลังจากได้ศึกษาเนื้อหาสาระโดยละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่าเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตรา178มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของหลักการและสาระสำคัญหลายประการที่เสื่อมถอยไปจากมาตรา190ในรัฐธรรมนูญปี2550อย่างสิ้นเชิงค่ะถ้ามองเผินๆนั้นหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเขาคุยกันแต่ว่าบ่อยครั้งค่ะผลจากการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นตกอยู่กับประชาชนตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA นะคะที่ส่งผลกับเกษตรกรรายย่อยค่ะหลังจากสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาถูกกว่าบ้านเราเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยต่ำกว่าทะลักเข้ามาในประเทศค่ะผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้ภาคประชาชนซึ่งติดตามเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตินะคะโดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าจะต้องมีรายละเอียดที่ส่งผลให้การทำหนังสือสัญญานั้นรอบคอบรัดกุมแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะความคาดหวังของพวกเขาปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากน้อยแค่ไหนอะไรคือประเด็นห่วงกังวลช่วงนี้ดวงดาวจะคุยกับคุณกนิกากิติเวชกุลค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนที่ติดตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะคะหรือ FTA Watch สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณดวงดาวคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะคุณกนิกาคะถามถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังจากอ่านแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเปรียบเทียบกับฉบับเมื่อปี50แล้วในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศค่ะ
ค่ะคือต้องบอกว่าเราเปรียบเทียบหลายร่างเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณดวงดาวได้อธิบายเกริ่นนำนะคะว่าเรื่องของการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆเพราะว่ามันมีผลกระทบถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยถ้าการจัดทำแล้วออกมาได้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่ดีเนี่ยการแก้เป็นเรื่องยากลำบากมากฉะนั้นเนี่ยพวกเราติดตามมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ปัญหาของรัฐธรรมนูญปี40นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนพอใช้ได้แต่ว่ามีปัญหาที่ทำให้นักการเมืองเนี่ยตีความหลายเรื่องเนี่ยไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยก็จะเขียนว่าถ้ามีผลเปลี่ยนแปลงเขตแดนเขตอำนาจรัฐนะคะจะต้องเข้ารัฐสภาหรือออกกฎหมายต้องเข้ารัฐสภาเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ40นี่อยู่เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีแก้กฎหมายก่อนเพื่อไม่ต้องเอาเข้ารัฐสภานะคะทำให้นำมาสู่ตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดเรื่องนี้กันเยอะจนนำมาสู่มาตรา190หรือมาตรา190ที่ว่าด้วยเรื่องนี้นะคะที่จะค่อนข้างพูดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่ามันควรมีกระบวนการมีเจตนาเพื่อเพิ่มอำนาจถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรื่องนี้เคยถูกนำเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญถึงจะพูดเรื่องนี้เลยนะคะว่ามาตรา190เนี่ยโดยเจตนาแล้วเนี่ยมีเพื่อเพิ่มอำนาจในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้กับฝ่ายบริหารนะคะแต่ว่าถ้าไปทำแบบนั้นเนี่ยโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยก็จะไม่ได้ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าเพื่อความสะดวกของคนที่เป็นรัฐหรือฝ่ายบริหารเท่านั้นเอง นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือว่ารัฐธรรมนูญมีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยมาตรา190เนี่ยมันจึงมีความสำคัญแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความไม่ให้มีการแก้มาตรา190นะคะคือมาตรา190เนี่ยเคยถูกแก้1ครั้งในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แต่นั่นเติมแค่คำว่าประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องไปถูกระบุอยู่ในกฎหมายลูกนะคะแต่กฎหมายลูกไม่เคยถูกออกมาเลยแม้ว่าเราจะใช้รัฐธรรมนูญปี50จนถึงปี57นะคะจนที่มีการรัฐประหารกฎหมายลูกก็ไม่ออกมานะคะแล้วก็พอมารัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐบาลเนี่ยเขียนแต่สั้นๆเอาไว้คือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็อ้างว่าคือมันเขามาชั่วคราวนะฉะนั้นเนี่ยก็กระบวนการมันจะยุ่งยากไม่ได้แต่ถ้าเราดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เคยมีมาในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีมาตราที่ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบเยอะมันจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบนะ
คะ
ทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มตะหงิดถึงสัญญาณแล้วนะคะในฐานะคนที่ทำหน้าที่ watchdog หรือว่าติดตามตรวจสอบด้านนโยบายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นของยุคสมัยของอาจารย์บวรศักดิ์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยในร่างของอาจารย์บวรศักดิ์ถามว่าก็ชัดเจนดีขึ้นนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าไปเรียกว่าทำความอ่อนด้อยให้กับมาตรา190ในรัฐธรรมนูญ50เดิมเนี่ยก็คือว่ากระบวนการที่จะต้องทำกรอบร่างกรอบสัญญาเนี่ยนะคะร่างกรอบการเจรจาเนี่ยกลับไม่เอาเข้ารัฐสภาแต่ไปเข้าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของรัฐสภาซึ่งสถานะไม่เท่ากันแต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยแย่กว่านั้นนะคะขอใช้คำนี้เลยเพราะว่าไม่มีกระบวนการก่อนหน้าการเจรจาเลยแม้แต่น้อยไม่จำเป็นต้องมีการทำกรอบเจรจาเข้าสู่รัฐสภาซึ่งนี่เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการบ่อนเซาะทำลายกระบวนการประชาธิปไตยทั้งระบบรัฐสภาแล้วก็ประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาค่ะ
ถามคุณกันนิกาถึงจริงๆแล้วเวลาขั้นตอนการจะทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนะคะสำหรับประเทศที่เรียกได้ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆแล้วขั้นตอนที่เขาจะทำเวลาทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยควรจะเป็นยังไงอะคะ
ค่ะซึ่งกระบวนการมันควรจะเป็นแบบเมื่อตอน190ซึ่งถามว่าประเทศไทยเคยมีแบบนั้นนะคะช่วงเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญปี50อยู่เนี่ยกระทรวงการต่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ทำเต็มรูปแบบกระบวนการเลยก็เริ่มจากว่าถ้าเขาสนใจที่จะไปเจรจาเรื่องไหนก็ตามหรือว่าจะเจรจากับประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการทำงานวิจัยนะคะทำงานวิจัยพื้นฐานเพื่อดูว่าเอ๊ะมันจะได้จะเสียยังไงมีประเด็นอะไรโดยดูแบบจากที่ประเทศนี้เคยไปเจรจากับที่เมืองอื่นมาก่อนหรือถ้าเราเคยเจรจากันแล้วยังไม่จบนะคะอย่างกรณี FTA ไทยสหรัฐนะคะหรือว่ากรณีEU อาเซียนถ้าสมมุติว่าจะเจรจาใน EU FTA เนี่ยซึ่งกับไทย2ประเทศเนี่ยเราก็ดูจากอาเซียนเป็นต้นแบบก็ได้หรือดูที่ EU ไปเจรจากับประเทศอื่นๆเป็นต้นแบบหลังจากนั้นเนี่ยก็มีงานวิจัยหลังจากนั้นก็เอางานวิจัยนี้เนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นคือเขาจากงานวิจัยนี้เขาก็จะมาเขียนกรอบเจรจาแต่กรอบเจรจานี้เนี่ยก็จะไม่แบบโหขึงตึงนะคะกรอบเจรจาก็จะเป็นกรอบกว้างๆว่าอะไรที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญอะไรที่เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเสียนะคะก็จะเห็นสะท้อนอยู่ในนั้นบ้างบางส่วนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจัดรับฟังความคิดเห็นหลังจากนั้นจึงเอาผลการรับฟังความคิดเห็นและงานวิจัยนี้เนี่ยเข้าสู่รัฐสภารัฐสภาก็จะได้เห็นว่ากรอบเจรจานี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อดูกับงานวิจัยนะคะแล้วก็มีการตั้งชุดทีมศึกษาขึ้นมาในช่วงกรอบเจรจาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะผ่านไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเนิ่นนานนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศอ้างไว้ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการการเจรจาทีนี้เนี่ยพอในกระบวนการการเจรจาเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐสภาก็จะมีคนที่พอเริ่มรู้เรื่องจากการที่ตอบเจรจาเข้าใช่ไหมคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มาติดตามหรือว่าใช้คณะกรรมการประจำก็คือคณะกรรมการต่างประเทศของทั้งสองสภาเนี่ยขึ้นมาติดตามนะคะกลุ่มคนต่างๆก็แสดงตัวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเนี่ยในการระหว่างการเจรจาเนี่ยเขาก็จะมีวงที่เรียกว่าวงไม่เป็นทางการนะคะคือเนื้อหาเนี่ยก็จะปิดลับเพื่อที่ทำให้การเจรจาเนี่ยไม่เสียลับว่างั้นเถอะก็พูดง่ายๆนะคะเพื่อที่ว่าไม่ได้ให้คู่เจรจาเนี่ยรู้ไตเราหมดเลยหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เจรจากับเขาก็จะได้ไม่มาเอาเปรียบเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีการเจรจามีการรับฟังความคิดเห็นกันเป็นระยะนะคะซึ่งอย่าง FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยกระบวนการดีมากนะคะคือมีทั้งกระบวนการก่อนไปเจรจา
ค
่ะนะคะก่อนไปเจรจาเขาก็จะบอกทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นโต้โผชวนหน่วยราชการต่างๆมาอธิบายว่ารอบนี้เนี่ยจะมีเจรจาเรื่องอะไรบ้างเขาคาดว่าทางฝ่ายคู่เจรจาเนี่ยจะขออะไรบ้างเราจะเตรียมเรื่องอะไรนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาจากรอบเจรจาแล้วเนี่ยก็จะกลับมาดีบรีฟหรือว่ามาสรุปให้ฟังว่าเป็นไปอย่างนั้นไหมแล้วตอนนี้เนี่ยปมอยู่ที่ตรงไหนถ้าเขามีคำถามเขาก็จะฝากคำถามว่าเอาอย่างเช่นภาคธุรกิจเนี่ยคุณยอมรับได้ไหมถ้าสมมติว่าสหภาพยุโรปบอกว่าต้องยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆทั้งหมดเลยที่คุณเคยได้รับจาก BOI ถ้าใช้สิทธิพิเศษจากกรณีของ FTA นี้ซึ่งภาคเอกชนก็บอกอุ้ยอย่างนี้ไม่คุ้มกันอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะได้มีกระบวนการมีข้อมูลนำไปสู่การเจรจาก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะกลับเข้ามาพอเจรจาเสร็จเนี่ยก็มาเปิดคือมาเปิดเผยนะคะเราก็นำไปสู่การให้สัตยาบันของรัฐสภาค่ะนี่ก็คือกระบวนการที่ประเทศอารยะเขาเป็นอย่างนี
้
บางคนอาจจะอ้างว่าเอ๊ะในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้เหรอจริงๆในสหรัฐอเมริกาก็เป็นแบบนี้นะคะคือคุณต้องขอกรอบการเจรจาก่อนเพียงแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหรือฝ่ายบริหารได้อำนาจเต็มในการไปเจรจาโดยอิงตามกรอบนั้นซึ่งกรอบของเขาจะเข้มงวดกว่าของไทยมากเลยนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันไหนต้องได้อะไรอันไหนเนี่ยต้องไม่เสียนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ารัฐสภาเนี่ยรัฐสภามีสิทธิ์แค่จะเยสหรือโนแต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขในเนื้อหาซึ่งก็จะคล้ายๆกับไทยในแถบบ้านเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าประเทศที่ไม่มีกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นะคะแล้วก็อย่างเวียดนามก็ไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอารยะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นกระบวนการเช่นกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่สามารถไปให้สัตยาบัน TPP ได้เพราะว่ารัฐสภายังไม่ผ่านนะคะหรือของในสหรัฐอเมริกาเองก็ตามคือทางฝ่ายคองเกรสเนี่ยบอกว่าจะไม่มีทางพิจารณาจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นกระบวนการที่โดยปกติแล้วเนี่ยประเทศอารยะเขาทำกันนะคะ
คราวนี้มาถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติค่ะมาตรา178มีอะไรที่ไม่ได้เอาจาก190ไปหรือว่าปรับเปลี่ยนคำมาตรการต่างๆขั้นตอนกระบวนการที่เมื่อสักครู่นี้คุณกนิกาเล่าให้ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะชื่นชมนะคะไม่มีใน178หรอคะ
คือต้องบอกก่อนเลยว่าคือโดยหลักคิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฉบับลงประชามติเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาดิฉันว่าในเชิงหลักคิดก่อนนะคะคือมองว่าสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเป็นอยู่ในเนื้อในตัวของประชาชนเนี่ยซึ่งในฉบับเดิมๆนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ40หรือรัฐธรรมนูญ50หรือแม้แต่ฉบับของร่างของฉบับอาจารย์บวรศักดิ์นะคะจะมองว่าประชาชนมีสิทธิ์รัฐเนี่ยไปรับรองสิทธิ์คุณดวงดาวพอนึกออกใช่ไหมคะ
ค
ือประชาชนมีสิทธิ์อยู่น
ะ
รัฐไปรับรองสิทธินั้นแต่ว่ารัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเนี่ยจะมองว่ารัฐจะให้สิทธิ์เท่านั้นคุณไม่ได้มีสิทธิ์อยู่นั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมีปัญหาซึ่งมันทำให้สะท้อนถึงมาตรา190ที่มีมาตราที่ว่าด้วยการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะการมีหลักธรรมาภิบาลนะคะเอาดิฉันเริ่มเลยนะคะตั้งแต่เรื่องหลักธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยในมาตรา178เนี่ยไปกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยคือไม่จำเป็นไม่ได้พูดถึงเรื่องการเตรียมข้อมูลการทำงานวิจัยการทำข้อมูลเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะตรงนี้ไม่มีเลยกลายเป็นว่ากระบวนการอยู่กับฝ่ายบริหารทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จนะคะทั้งที่กระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นหลักธรรมาภิบาลในการสร้างความโปร่งใสสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นการป้องกันแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าตอนช่วงก่อน50เนี่ย มันมี FTA หลายฉบับที่มีข้อครหาว่า FTA ฉบับนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจบางธุรกิจหรือผลประโยชน์กระจุกแต่ผลเสียกระจาย
ค่ะ
นะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งคือไม่มีหลักธรรมาภิบาลเรื่องที่สองเนี่ยทำลายการตรวจสอบและถ่วงดุลของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่ในรัฐธรรมนูญ190เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยชี้บอกว่าจริงอยู่มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริหารเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่าคุณต้องทำเรื่องนี้เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรว
ม
คือรัฐไม่พึงไปทำเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
ค
ณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบการเจรจาไปยังรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในมาตรา178ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไม่มี
ก็คือว่
ากระบวนการก่อนหน้า
คณะร
ั
ฐมนตรีเบ็ดเสร็จทำไปเลย
ใช่เลยค่ะไปเจรจาเลยนะคะแล้วก็กลับเข้ามาเข้ารัฐสภาทีหลังและที่สำคัญเนี่ยหากรัฐสภาพิจารณาไม่เสร็จภายใน60วันให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบไปเลย
ซึ่งน่าตกใจมากอีกทั้งที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องที่ต้องศึกษาเยอะแยะมากมาย
คือคุณดวงดาวต้องเคยเห็น FTA บางฉบับอะเอาอย
่
าง TPP เนี่ยเป
็
นพันหน้านะคะแต่คุณให้เขาพิจารณาแค่60วันถ้า60วันไม่เสร็จให้ถือว่าผูกพันไปเลยเห็นชอบไปเลยนะคะคืองานวิจัยก็ไม่ได้ถูกบังคับไว
้
นะคะเหมือนที่เราเห็นตอนนี้คือรัฐบาลสัปดาห์หน้าอยากจะไปเจรจา TPP ตอนนี้บอกว่ามีงานวิจัยแต่ประชาชนขอดูงานวิจัยงานวิจัยไม่เสร็จแต่มีการอ้างตัวเลขตลอดเลยแต่ว่าประชาชนขอดูงานวิจัยฉบับเต็มไม่ให้นักวิชาการขอดูงานวิจัยฉบับเต็มไม่ให้กระทรวงด้วยกันเองขอดูงานวิจัยฉบับเต็มไม่ให้
ค่ะ
นะคะแล้วก็มาประเด็นที่3ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มี190เนี่ยฝ่ายเจรจาเนี่ยผู้เจรจาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะคะ
ค
ือเวลาเขาไปต่อรองเนี่ยมันก็จะเหมือนเวลาที่สหรัฐอเมริกาเจรจาต่อรองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้อานัตมาจากรัฐสภาเท่านี
้
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องได้หรือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียไม่ได
้
ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเจรจาของเราเนี่ยก็พูดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีน้ำหนักมากในการเจรจาได้หลายเรื่องนะคะซ
ึ
่งตัวอย่างในการเจรจาเรื่อง FTA ไทยEU นะคะหรือไทยอินเดียไทยปากีสถานเนี่ยนะคะมีผลประสบความสำเร็จมากไทยอินเดียเนี่ยถึงขั้นที่นักเจรจาอินเดียชมเลยนะคะว
่
าผู้เจรจาฝ่ายไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากแล้วก็เป็นฉบับเดียวที่ทำให้การค้าของไทยขณะนี้เนี่ยเกินดุลอินเดียหล
ัง
จากที่มี FTA มีผลบังคับใช้ซึ่งจะต่างกับฉบับอื่นนะคะแล้วก็มาประเด็นที่4เนี่ยคือหลักการของประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาเนี่ยมันก็คือทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันถูกไหมคะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสังคมร่วมกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหายไปหมดเลยไม่มีทั้งกระบวนการก่อนหน้าและแถมไม่มีกระบวนการหลังเพราะไม่มีการลงประชามติไม่มีการ
ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจัดเวทีเปิดหรือแม้แต่ให้ข้อมูล
ไม่มีค่ะม
ี
เขาบอกว่าให้เท่าที่เขาใช้คำนี้นะคะก็คือว่าบอกว่าหากร่างหนังสือนี้เนี่ยค่ะให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นซึ่งจากเดิมเนี่ยใช้คำว่าการเยียวยาที่เป็นธรรม
ค่ะ
แล้วก็ระบุเลยว่าประชาชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมก่อนหลังหน้ายังไงการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยต้องมีข้อมูลก่อนด้วยนะคะเขียนถึงอย่างนั้นเลยแต่ว่าใน178เราจะไม่เห็นการเยียวยาที่เป็นธรรมนะคะ
คือให้สิทธิ์เท่าที่รัฐจะให้แล้วเยียวยาเท่าที่รัฐมองว่า
จำเป็น
จำเป็น
ใช่แต่ไม่ได้เยียวยาเพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่ FTA ที่ผ่านๆมาที่ฉันบอกว่ามันมีงานวิจัยชี้เลยว่าผลได้มันกระจุกผลเสียมันกระจายฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ผลได้นั้นเนี่ยคือคนอื่นก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่ามันไปกระจุกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมามองว่าจะเยียวยาเฉพาะที่เป็นธรรมเท่านั้นไม่เยียวยาเฉพาะที่จำเป็นไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นธรรมเลย
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยมันไปลดความสำคัญแล้วก็ไปจำกัดการสร้างประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาเลยแต่มันเป็นการมองแบบว่าคือรัฐเป็นหน้าที่รัฐอย่างเดียวทีนี้รัฐก็มีสิทธิ์เลือกสิคะว่ากลุ่มคนไหนที่จะให้มามีส่วนร่วม
ค่ะ
เช่น บรรดาภาคธุรกิจรัฐก็จะทรีตเป็นพิเศษแต่ในขณะที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยกำลังประสบอยู่กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกเนี่ยทำหนังสือรายงานเรื่อง TPP เนี่ยตลอดเวลาเลยให้กับทางภาคธุรกิจสภาหอสภาอุดแต่ไม่เคยรายงานประชาชนซึ่งน่าตกใจมากคุณอาจจะอ้างว่าสภาหอสภาอุดเขามีกฎหมายว่าเขาเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจแต่ว่าคุณก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งประชาชนนี่ประชาชนก็มีสิทธิ์รับรู้ในเมื่อถ้าคุณไปเจรจาเรื่อง TPP เนี่ยมันมีผลกระทบอยู่แล้วต่อการเข้าถึงการรักษาระบบหลักประกันสุขภาพจะได้รับผลกระทบเกษตรกรจะได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มากขึ้นแพงขึ้นแล้วก็ถูกผูกขาดมากขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่ประชาชนกลับไม่ได้รับข้อมูลนะคะแทนที่ประชาชนเนี่ยจะเห็นความรอบคอบแล้วก็ช่วยชี้ให้เกิดความรอบคอบช่วยตรวจสอบและสาผลประโยชน์ของสาธารณะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตามร่างรัฐธรรมนูญ178แบบนี้ค่ะ
ค่ะสุดท้ายนี้ถามคุณกนิกาว่าถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติและบังคับใช้สิ่งที่ปรากฏอยู่ใน178เนี่ยจะทำให้หน้าตาประเทศไทยเปลี่ยนไปยังไงคะสิ่งที่ภาคประชาชนสิ่งที่ประชาชนเราๆท่านๆคุณผู้ฟังจะน่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนคือเรื่องอะไรคะ
แน่นอนค่ะการันการเจรจา FTA เนี่ยมันยังมีรออีกหลายฉบับไม่ใช่เฉพาะ FTA นะคะมันจะมีการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยอยู่เยอะมากซึ่งผลประโยชน์เนี่ยแน่นอนมันจะมีกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์โดยเฉพาะภาคธุรกิจบางกลุ่มไม่ใช่ทุกกลุ่มด้วยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วแน่นอนค่ะว่าผลกระทบแบบนี้เนี่ยรัฐบอกว่าจะดูแลเยียวยาเฉพาะที่จำเป็นถ้าสมมติว่าระบบหลักประกันสุขภาพนะคะบัตรทองได้รับผลกระทบไม่สามารถซื้อยาในราคาที่สามารถจ่ายได้นะคะไม่สามารถต่อรองราคายาได้อันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยนะคะและดิฉันคิดว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เยียวยาไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราไปผูกพันกับความตกลงแบบนี้ด้วยรัฐธรรมนูญที่มีไอ้กระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้แล้วก็มองแบบลักษณะท็อปดาวน์หรือมองมาจากข้างบนลงมาข้างล่างสั่งการเท่านั้นเนี่ยแล้วก็เอาแต่เฉพาะที่จะดึงคนรวยหรือว่ากลุ่มทุนเข้ามาเนี่ยประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะทีนี้เนี่ยเราต้องทำงานกันหนักมากอาจจะถึงขั้นที่ว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามตรวจสอบเราก็จะต้องถูกจับกุมนะคะถูกตั้งข้อหาแต่นั่นก็คิดว่ายังไงก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย FTA ฉบับหนึ่งเนี่ยผลกระทบมันยันลูกหลานเลยนะคะการแก้ไขทำแทบไม่ได้ค่ะ
ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อวิเคราะห์ค่ะที่กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติแล้วก็บอกว่าพร้อมจะจัดเวทีแล้วก็เข้าร่วมเวทีถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ข้อมูลข้อวิเคราะห์แล้วก็ความเห็นอย่างรอบด้านนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณกนิกามากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณกนิกากิตติเวชกุลนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนติดตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA Watch ค่ะก็ชัดเจนนะคะถึงจุดยืนเจตนารมณ์ของทาง FTA Watch นะคะที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพร้อมจะจัดเวทีเข้าร่วมหารือเพื่อให้สังคมนั้นได้รับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะซึ่งทางคุณกนิกาก็ยืนยันค่ะว่านี่เป็นสิทธที่พื้นฐานทางการเมืองที่ชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็ต้องติดตามกันละค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการลงประชามติหรือไม่นะคะแล้วถ้าผ่านหน้าตาอนาคตของประเทศไทยสิ่งที่ทาง FTA Watchแสดงความกังวลไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าเรื่องของการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการค่ะว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของรัฐกับรัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าแทบทุกครั้งค่ะที่ผลจากการทำหนังสือสัญญานั้นตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้บริโภคหรือคนเล็กคนน้อยในบ้านเมืองของเรานะคะซึ่งผลนั้นก็ไม่ได้เกิดแค่ปี2ปีด้วย เกิดไปหลายสิบปีชั่วลูกชั่วหลานเลยก็ว่าได้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยวันนี้แล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังได้ทางแอปพลิเคชันไทย PBS ด้วยนะคะรวมถึงฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีกหลายๆรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ยังคงมีช่องทางหลักเช่นเคยนะคะทางเว็บไซต์รวมไปถึงทาง Facebook ค่ะกดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้นะคะหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS